Assalomu alaykum, opa singillar, azizlar. Turmush o'rtoqlarimizni o'zgartirishga yordam beradigan 6 ta xislatlardan biri qat'iylik haqida suhbatlashishdan oldin, ruhshunoslar 2 yosh turmush qurishga rozi bo'lganlarida, kemas 6 kishi turmush quradi degan fikrlarni ko'rib chiqsak, kelin tomonidan kelin uni qanday deb o'ylasa, o'sha odam va kuyovning haqiqiy o'zligi. 3 ta bo'ldimi? Demak, birgalikda 6 ta. Yoshlar turmush qurishganlarida o'zlari orzu qilgan odamni topdik deya xursand bo'lishadi. Ammo 1 yil o'tar o'tmas u turmush qurgan odam oddiy, boshqalar qatori bir erkak yoki ayol ekanligi ma'lum bo'ladi. Ayollar o'z erlaridan avvalgidek romantik munosabatni kutadilar. Qizig'i shundaki, to'ydan oldin romantik bo'lgan er to'ydan keyin bu munosabatni butunlay unutadi. Ayollar esa u men o'ylagandek qilmaydi yoki men kutgandek munosabatda bo'lmaydi deya nolishadi. Agar qanday harakat qilishni yoki nima deyishni ularga aytib turadigan bo'lsak, romantik munosabatlar o'z ma'nosini yo'qotadi-ku. Turmushda yaxshi yordam beradigan 6 ta xislatlardan biri qat'iylik, bu o'z maqsadiga erishmaguncha harakat qilishni bildiradi. Keling, bir ayol haqida aytaylik. Karomat oddiy ayollardan biri. Uning turmush o'rtog'i Bahrom esa nega xotini juda tez xafa bo'lishini tushuna olmay hayron. Har safar Karomat eridan xafa bo'lganida, "Bahrom, sen juda ta'sirchansan. Hamma narsani o'zingga olaverasan", deydi. Karomat Bahromning onasi bilan kelisha olmay qolganda ham, "Juda oshirib yuborasan-da, onamni bunchalik xafa qilasan deb o'ylamovdim", deydi. Bahromning bunday so'zlaridan Karomat o'zini aybdor his qiladi. Ammo Karomat bir kuni erlarga ayollarning his-tuyg'ularga qanday javob berishlari kerakligi haqida o'rganganidan keyin, har safar Bahrom uning qilgan ishlari haqida tanbih berayotgan paytda, "Meni ayblagandan ko'ra, meni tushunishga harakat qilib bag'ringizga bossangiz, o'zimni ancha yaxshi his qilgan bo'lardim", dedi. Avvaliga 6 yoki 7 marta bu so'zlar samara bermadi, ammo nihoyat Bahrom xotiniga nima kerakligini anglab yetdi. Shuning uchun unga tanbih berish o'rniga xotiniga tasalli berishga urinib ko'rdi. Bu safar Karomatdagi xafachilik juda tez yo'qoldi. Keyinchalik Bahromning aytishicha, o'sha paytda xotiniga tanbih bermaslik unga juda qiyin bo'lgan. Ammo xotinidagi o'zgarishlarni ko'rib, bu ishni tez-tez qilishga odatlangan. Agar Karomat o'zining his-tuyg'ularini eriga aytib, unga holatini tushuntirishga harakat qilmaganida, eri ham uni tushunmagan bo'lardi. Karomat bu ishni bir martagina emas, ko'p marta qildi. Erkaklar o'z ayollarining his-tuyg'ularini tushuna olmaydilar. Tushunishlari uchun ayollar buni erlariga bildirishlari kerak. Minnatdorchilik o'sha 6 ta xislatning 3-uchinchisi. Bu boshqalardan qabul qilganlaringizni chin dildan tan olish va rahmat aytishdir. Yaqinda 1 necha ming ishchi orasida so'rov o'tkazildi. Ular qanday holatda yaxshiroq ishlashlari mumkinligini so'rashganida, ishchilar ro'yxatning boshiga ko'proq maosh yoki qo'shimcha yordamlarni emas, minnatdorchilikni yozishgan. Ko'pchilik ishchilar agar boshliqlar ularning mehnatlaridan minnatdor bo'lishsa, bu ularni ko'proq ishlashga undashini aytgan. Bu holat ishchilarda yaxshi samara berar ekan, oilada eringizga ham aynan shu holat yaxshi ta'sir o'tkazishi aniq. Bizning yuragimizdan chiqayotgan olqishlar Xudovand bilan munosabatimizda ham muhimdir. Unga bo'lgan iymonimiz har qanday holatda ham uni olqishlashga undaydi. Agar Xudovandim, shu uchun senga rahmat. Men bu holatni tushunmayman, ammo ishonaman. Sen menga yordam berasan, deya olmasak, Xudovandning yo'lida yurishni o'rgana olmaymiz. Azizlar, turmushda ham erlarimizga chin dildan qiladigan minnatdorchiligimiz ularga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Qanday qilib erlarimizning eng yaxshi tomonlarini topish mumkinligi haqidagi mavzuni keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Oilangizda tinchlik doimo hukmron bo'lsin.